Mayong adlaw nga Lunes ka na itong tanan na may zoon. November 2, ug pista ron sa mga adlaw sa tanang mga kalag nga nabinbin pa sa purgatorio. Kita mga Kristiyano Katoliko mituota nga ang mga bulahan nga mga igsuon nato nga maayog kinabuhi diri sa kalibutan, nakapasar sa tanang pasulit sa Ginoo, atua, kuyog sa Dios na atua sa langit. Apan dunay nangamatay nga wagi taon ka pasar. Kay lagi doon na pa yung mga kabilinggan, silang papakasala din sa kalibutan, apan dili mga mortal, kundili ang nga iampuay, nga mga venial sins, muna limpyuhanan, kay lagi matupan ni Lord, up to the last penny, hangtod sa katapusan, nga kadako, o hangtod sa katapusang sintimo sa inyong utang, kini pagabayaran ngayon, kay lagi walay kalag, nga dili limpyo, ang makasulod sa gingarian sa langit. Muna na purgatorio, purgahon, but they are already assured of their salvation. Ikatulo, kita nga mga buhi pa, iampuay pa, kita nga naa pa sa kalibutan. So sa beautiful teaching sa atong simbahan nga, samtang ang mga nalangit magampu alang kanato, kita sab magpaampu ngadto nila, ug why mahimo ang naa sa purgatorio, iampuay nato sila. Kay kung sila malangit, pinagi sa itong pagampu, sila no sab ang magampu alang kanato nga mga buhi pa. Amen. Ison sa mensahe ni Lord karong adlaw, November 2, matupan niya, kung magkumbira ka mo, mag-celebrate ka mo, birthday, anniversary, uguban pa, ayaw ninyo dapita ang mga tao nga inyong kaila, kay lagi makabaos man na sila ninyo. Apan magkumbira gani mo, panaa sa inyong panimalay, dapita ang mga amang, ang mga bakul, ang mga kabus, ang mga makalilimos, kay lagi sila wa kailan nimo, ikaduha dili makabaos nimo. Kaluis Ginoo, do naman tay manggawas nga grasya ba, manggawas mga natong igasto basta birthday, basta anniversary, basta pista. Ang pait nato kay mag-anniversary ta, mag-birthday ta, mag-fista ta, kasagaran sa atong pakanon, kasagaran o halos tanan sa atong imbitahon, ato ragyong kaila, ato ragyong mga barkadag, amigo, amiga. Di gyud malipay ang Ginoo na. Example, naaman ta diri sa Cebu kanang ginatawag og Hope House for the Destitute, balay alang sa mga sinalikway, nga gitawag og gasa sa gugma, nga gidala ni mga madre ni Mother Teresa diha sa Duol sa Ayala sa Mabulo. So, huwag ko na igsoon, mag-birthday ka, tawaga ang madre dito. No, tawaga ang madre. Ina, nga dito ka mag-birthday sa mga tao nga gutom, mga tao nga sinalikway. Ma-feel nimo daw langit ang mong batiyon kung makapakaon ka sa mga tao nga gutom, mga sinalikway, mga timawa, uguban pa. Lagi aning kalibutana ang gusto sa tong Ginoo. Dili ta magnilaog, di ta magdinaho sa kaayo o grasya nga gikan tanan sa atong Ginoo. Doktor ka man, abogado ka man, kung pupri kaayo imong mga pasinti diha, imong mga kliyente, ayaw na pangayo o professional fee, tabangi pagina sila, doktor ka, tagae pagina mga sample nga mga medisina para nila. This is exon ko, nga mga butang, nga gikinanglan, kay lagi puin system, the more you give, the more you receive. Mao ning pagtulunan nga atong isilsil sa atong alimpatakan niningadlawa sa pagsaulog nato, paghinumdom nato sa mga kalag nga nabinbin pa sa lugar nga gitawag og purgatorio, purgahanan. God bless Sir Jonix ug kanatong tanan mga igsoon.